Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, na ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express. Leo ni Jumatano, April 21, mwaka ni wa 2021. Anayekukaribisha katika matangazo haya ni mimi Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. VOA Express leo tutakuwa na ripoti mbalimbali. Utasikia katika kipengele cha barazani ambapo kinasema, unamkumbuka vipi rais wa Chad Idris Deby? Vile vile tuna ripoti kuhusu kesi ya Derek Chauvin, afisa wa zamani wa polisi Marekani ambaye amekutwa na hatia katika mashtaka yote matatu kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki Mei mwaka jana.
Pia tutakuwa na teknolojia pamoja na ripoti kutoka Kenya inayohusu kuteuliwa kwa mawaziri wanane katika awamu ya pili ya uongozi wa Rais Kenyatta, na mengineyo mengi ikiwemo burudani ya muziki.
Naam, msikilizaji, hakikisha unaendelea kuwa nasi kwa nusu saa ya matangazo haya ili upate kujua mengi kupitia VOA Express.
Tuanzie hapa Marekani, ambapo wakazi wa mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota wana matumaini kwamba uamuzi wa baraza la mahakama wa kumkuta na hatia ofisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin kwa makosa yote matatu kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi, huenda yakaleta mabadiliko namna polisi wazungu wanavyokabiliana na watu weusi nchini Marekani. Mwenzangu Patrick Nduimana ameongea na Alima Siko Koi, mkazi wa Minneapolis, na ameanza kwa kumuuliza namna uamuzi huo ulivyopokelewa na jamii.
Watoto wamepokea maamuzi kwa furaha, kwa sababu ndio mara ya kwanza matokeo kama haya yanatokea, kumshutumu afisa wa polisi na kumhukumu na kukutana iko na hayo mashtaka ambayo walikuwa wamemshutumu ya kumuua George Floyd. Watu wengi walikuwa kama wameridhika na hatua ambayo jaji aliamua na wao juri ambao waliamua. Wako kama vile tumepumua, kwa sababu hizi siku mbili tatu zote palikuwa pako fujo, palikuwa maandamano usiku na mchana, kwa sababu tulikuwa tunafikiri kwamba inaweza ikatokea kama siku zote pakiwaga afisa wa polisi ambaye akiua mtu mweusi, hakuna hata umoja ambaye anakutoa na makosa ambayo alikuwa ameshutumiwa. Sasa hii ilikuwa ni ya mara ya kwanza watu wote kama wameridhika na hukumu ambayo imetokea leo.
Na unasema kwamba ni hukumu ya kipekee, ni ndio mara ya kwanza afisa wa polisi anahukumiwa hasa akikutwa na ikiwa na kosa la kwamba alimhujumu au alimuua Marekani mweusi. Sijui unafikiri hukumu hii inaweza kuwa ikatoa funzo kwa polisi wengine ambao wana mwenendo huo wa kukandamiza wa Marekani weusi?
Ndio tunategemea kwamba hii hukumu italeta funzo hata kwa wale maofisa wengine, kwa sababu wakati wa walikuwa mahakamani palikuwa maafisa wengine ambao walikuwa wanaongelea wakisema kwamba wenyewe wanapendelea wawe na uhusiano mzuri na watu weusi yani. Lakini hapa juzi tu, kama hapajapita hata wiki iliyopita, pana afisa ambaye alimuua mwingine kijana mweusi. Sasa ina fujo sio mwisho yani, hii ni mwanzo, lakini tunategemea kwamba hii hukumu italeta funzo hata kwa mawakili, kwa majaji, kwamba ofisa ambaye akifanya makosa kinyume na sheria atahukumiwa.
Unafikiria kwamba labda ukiongea na watu hapo, unafikiri wana matumaini kwamba hukumu hii italeta mabadiliko katika mahusiano kati ya polisi wazungu na Wamarekani weusi?
Wengi wanasema kwamba, wengi ambao tukizungumza nao, marafiki zangu, majamaa zangu, ndugu zangu, wote ambao tukizungumza nao, huwa wanasema inaweza kuwa ndio mwanzo yani. Inaweza kuwa ndio mwanzo watu, kwa sababu kila mtu anataka aishi kwa amani, kila mtu anataka aishi na amani. Unajua, kama ukikamatwa na polisi, kama umefanya makosa, usina hofu kwamba hiyo ndio inaweza kuwa dakika zako au saa zako za mwisho wewe kuishi yani.
Huyo ni Alimasi Kikoi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Minneapolis.
Katika ripoti nyingine, mahakama kuu ya Kenya imeamuru kuwa hatua ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kuwateua mawaziri nane katika awamu yake ya pili uongozini bila kuwapigia msasa na bunge ni kinyume cha sheria. Aidha, jaji Anthony Mrima ameeleza kuwa nafasi ya katibu mratibu wa wizara ni haramu kwa sababu haipo kwenye katiba ya nchi hiyo. Hata hivyo, serikali imeeleza kuwa itaenda katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera.
Waziri hao wanane ni wote waliosalia baada ya mhula wa kwanza wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kukamilika, na hawakupigiwa msasa kuhusu ufaafu wao na bunge la Kenya. Baadhi ya mawaziri hawa ni waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, waziri wa kawi Charles Keter, waziri wa utalii Najib Balala, waziri wa mambo ya nje Resho Mamo, waziri wa habari ya mawasiliano na teknolojia Jo Musheru, waziri wa michezo Amina Mohamed, waziri wa uchukuzi James Masharia, na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Jaji Anton Charo Mrima pia ameeleza kwa uamuzi wa Rais Kenyatta wa Januari 26 mwaka 2018 wa kutangaza kwamba ameunda nafasi mpya ya usimamizi kwenye wizara zote 22, yani nafasi mpya za makatibu wa ratibu wa wizara, ni kinyume cha sheria kwa sababu hazitambuliki katika sheria za Kenya. Nafasi hizi nyingi hazo zimesimamiwa na baadhi ya watu ambao hawakufaulu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, hao wakitajwa kuwa na ushawishi wa aina fulani na kutajwa kuwa kiungo muhimu katika juhudi za kufanikisha kuchaguliwa kwa Rais Kenyatta katika uchaguzi huo. Jaji Mrima aidha ameeleza kuwa nyadhifa za makatibu wa kudumu ni lazima zitimize mahitaji ya jinsia 32, huku akiamuru kuwa mwanasheria mkuu wa serikali Paul Kihara Kariuki anastahili kwa kipindi cha siku 30 kuwasilisha sajili ya maafisa hawa nyadhifa zao kuonesha iwapo wametimiza vipengee vilivyopo katika uteuzi wa maafisa wa serikali. Mahakama hiyo pia imebatilisha uteuzi wa makatibu wa kudumu ambao hawakutambuliwa au kupendekezwa na tume ya utumishi wa umma kupitia mchakato mzima ulio na vigezo vya uajiri. Uamuzi huu wa jaji Mrima unatokana na ombi la mwanaharakati Ukio Mtata ambaye ameieleza mahakama hiyo kuwa nyadhifa hizi ni haramu na hivyo maafisa husika hawawezi kuendelea kulipwa mishahara na marupurupu mengine wakati wao wa kuhudumu. Bwana Mtata aidha ameeleza kuwa wakati wa uteuzi huo Kenya ilikuwa inakumbana na kiwango cha juu cha gharama ya mishahara wafanyakazi wa umma. Hata hivyo, msemaji wa chama tawala Jubilee na vilevile waziri katika serikali ya Rais Kenyatta Rafael Tuju ameeleza kuwa serikali itapinga uamuzi huo katika mahakama ya rufaa. Bwana Tuju akizungumza kwenye runinga ya Citizen Jumanne usiku ameeleza kuwa katiba ya Kenya inampa rais uwezo wa kuunda nafasi muhimu katika serikali yake.
We do have the possibility to go to court of appeal as government, and we also do know that the 2010
tuna uwezekano wa kwenda kwenye koti ya rufaa kama serikali, na tunajua pia kwamba kifungu cha katiba ya mwaka 2010 cha 132 kinatoa maelekezo kwa rais kwa kushauriana na tume ya utumishi wa umma kuunda nafasi yoyote katika utumishi wa umma au serikalini, na iwapo koti haikujua hili au iwapo ilipuuza, tuna mahakama ya rufaa ambapo hoja hiyo itaendelezwa. Kwa hivyo sioni sababu yoyote ya kuwa na hofu. Aidha, Bwana Tuju ameeleza kuwa haipo hofu kwenye baraza la mawaziri na kazi inaendelea kama kawaida licha uamuzi wa mahakama kuu.
I can assure you that there is no panic in cabinet, and I can assure you that there is no effect of this particular ruling.
Uamuzi wa jaji Mrima hata hivyo hautatekelezwa kwa sasa kwa kile amekitaja kuwa ni kusambaratisha serikali wakati inapambana na janga la virusi ya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane na BMJ Muridhi kwa habari za dunia.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya afisa wa polisi wa zamani wa mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, Derek Chauvin kupatikana na hatia ya mashtaka yote matatu katika kesi ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd karibu mwaka mmoja uliopita. Baada ya kusikia hoja za kufunga Jumatatu, baraza la mahakama la watu 12 wakiwemo wazungu 6 walichukua saa chache tu kujadili kesi hiyo iliyochukua wiki 3 kabla ya kufikia uamuzi. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris walielezea kuridhika kwao na uamuzi huo na kusema kwamba huu ndio wakati wa kupitisha sheria ambazo zinahakikisha hakuna ubaguzi na kwamba kuna usawa katika mfumo wa sheria za Marekani. Hukumu katika kesi hiyo itatolewa miezi miwili ijayo kwa mujibu wa jaji wa mahakama hiyo. Tangu kesi hiyo kuanza, umati mkubwa wa watu ulikuwa umekusanyika karibu na kituo cha serikali cha kaunti ya Hennepin ambapo kesi hiyo ilikuwa ikifanyika na mahali ambapo George Floyd alikufa. Walishangilia wakati uamuzi huo ulipotangazwa, na tangu hapo wengi kote nchini wamekuwa wakieleza kuridhika kwao na uamuzi wa jopo hilo la mahakama. Jumuiya ya Ulaya leo imetangaza makubaliano ya muda ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa 55% ifikapo mwaka 2030 katika nchi zote wanachama 27. Lengo hilo la mwaka wa 2030 ni sehemu ya azimio kubwa la kuifanya EU siwe na gesi ya carbon kufikia mwaka wa 2050. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema makubaliano hayo yanauweka umoja wa Ulaya katika kile alichokiita kwenye njia ya kijani kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Ni hadi yetu kwa watoto wetu na wajukuu, aliongeza. Nchi wanachama wa EU lazima ziidhinishe mpango huo kabla ya kuwa rasmi. Makubaliano ya Jumatano yamejiri kabla ya kuanza kwa mkutano wa siku mbili ulioandaliwa na rais wa Marekani Joe Biden kwa viongozi wa ulimwengu kujadili njia za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hali ya taharuki imeendelea kupanda katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia mashambulizi yaliyotokea wiki hii yaliyopelekea maafa, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kuhamia nchi jirani wakihofia usalama wao. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali na vikundi vya waasi katika nchi hiyo yamepelekea zaidi ya wakimbizi 2,000 kukimbia makwao na kutorokea nchi jirani ya Chad wiki hii. Wakimbizi wanaowasili wamekuwa wakiwaambia wafanyakazi wa misaada nchini Chad kuhusu hasia zinazoenea katika mkoa wao. Wakimbizi hao ambao wanatoka eneo la CAR kaskazini mwa Kaga Bandoro wanaeleza vitendo vya kutisha vya hasia, uporaji na uhalifu mwingine unaotekelezwa na vikundi vya waasi. Wakati watu walipokuwa wakikimbia kuelekea mpaka wa Chad, msemaji wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa Barbara Balok amesema watu wengine kutoka miji waliopitia njiani walijiunga nao wakihofia kwamba wao pia wangeshambuliwa na waasi hao.
Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu inaangazia unamkumbuka vipi rais wa Chad Idris Deby? Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ kazi jana mpole Tanzania, niko maeneo ya Kagongo nchini Tanzania. Kwa kweli kwa upande wangu mimi rais hayati wa Chad nitamkumbuka kwa mazuri, kwa sababu ukiangalia amekuwa ni rais ambaye ni wa kuigwa, pia amekuwa ni rais wa kupambana. Na ukiangalia kifo chake kimetokana kabisa, inaweza kwamba alikuwa kwenye mapambano ya kupambania nchi yake, kwa sababu kwamba anapambana na waasi ambao wameleta taharuki katika taifa hilo. Kwa hiyo sasa hii rais najua kwamba atakumbuka na watu wengi sana, sio tu kwamba katika taifa lake, pia mataifa mengi duniani atamkumbuka kwa mchango wake mkubwa. Kikubwa tu kwamba tunamtakia kila la heri, apumzike amani, kwa kuwa imetokea hatuna la kufanya. Kikubwa tu mimi niwaombe tu wananchi wa Chad kwamba wamtakie kila la heri na washikamane katika kipindi kigumu hiki. Kwa kweli nimtakie kila la heri na apumzike kwa amani.
Kwa upande wangu nina maoni kutoka kwa Dennis Mganyizi wa Kitahia Nyakibimbili Bukoba. Anasema kwa kweli hamkumbuki kwa chochote sababu hakuwa anamfuatilia kabisa Idris Deby. Ocheng George wa Kakamega anasema huyu hayati Idris Deby alikuwa kati ya marais wa Afrika waliotumia uwezo wao kijeshi kuingia na kusalia madarakani. Dani Kitoko yeye ameandika ndio, tumesikitika sana kwa kumpoteza rais wa Chad na tutamkumbuka sana kazi alizoziendesha kwa kutuma jeshi lake nchini Nigeria kupambana na vurugu za ugaidi, na hivyo basi tutamkumbuka, hata watu wa DRC watamkumbuka Deby kwa sababu alikuwa ni mfano kwa marais wengine, kwa mfano Tshisekedi. Anayo mengi ya kumzungumzia Idris Deby. Gaz Flemia yeye anasema anapatikana Songwe, Tanzania. Ameandika kwa kweli hayati Idris Deby yeye binafsi atamkumbuka kwa kumuangalia kwamba ni shupavu wa jeshi na kuanzisha demokrasia nchini mwake, lakini pia hatumsahau maana amekaa madarakani muda mrefu sana, kwa hiyo alikuwa na utawala wa kiimla.
Kwenye maoni ya Facebook namuona huyu Richard Kambale kutoka Beni DRC, anasema kwangu ni sikitiko sana viongozi kungangania uongozini Afrika. Tutakuwa bila viongozi wastaafu kuondoka mpaka kifo, wazee watatoka wapi? Kaisi Ahura kutoka huko Uganda anasema namkumbuka afande Idris Deby, jamadari wa majeshi aliyowatoa na kuwaingiza jeshi la nchi hiyo. Alivipiga vita vizuri kwa motisha na kishindo ili kuwawezesha wa Chad kuishi kwa amani mipakani mwao. Burudani komanda. Martin Petro wa Geita, Tanzania, kwanza poleni raia wa Chad kwa msiba huo mkubwa wa kitaifa. Hakika hilo ni pengo, na si kwa Chad pekee bali kwa Afrika nzima. Afrika tunapopata marais wenye dira wanapoteza maisha, nini hatima yake? Nimalizie na huyu Elodie Sanga, anasema hao walipiga hatua 60, sasa kwa kukiuka katiba ninaamini wamejikuta wamerudi nyuma hatua 50. Hiyo itageuka Libya namba 2, watalia, watajuta.
Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama ilivyo kawaida, VOA Express bila muziki haijakamilika. Pata kibao hicho kutoka kwa Rayvanny, anakuambia nyamaza.
Pombe sigara chini, subiri tuonge. Zima kijiti marijwa na za nini, ngoja tuonge. Mbona ulisema mengi ukitaka nipote? Sa umefanya nini na ulisema nini, wala sijitete. Macho ya napazia, nilimwona navutia, na kanikubalia, kumbe moyo unaumia. Dunia imejaa visanga, ubinadamu umekuwa majanga. Tembo anefuga kwa banda, anataka kula kuku pia na vifaranga. Mungu tu akusamehe, wewe ni kama ndugu yangu. Upunguze mkali, uadui wa nini mwenzangu we. Ukitenda kosa na ujaomba radhi unakosea. Mama yake mzazi huruma ungemonea. Chunga kinywa kiwe na kituo, hekima ndo iwe funguo. Maneno ya nini unajivua nguo? Kumbuka ulimwengu ni kama chuo. Nyamaza kaa kimya, nyamaza kama unalamana, nyamaza kikosa heshima, nyamaza bora kukaa kimya. Kulala ukipambana ni haribiki, we kaka wa mtwara. Ukasahau mapenzi ni siri, tena siri ya wawili. Kilicho kuponza madili, tamaa ukashimba isitiri. Tunza heshima yako na mashabiki za kwa dibunge. Na unapotongoza warembo, boksa usiweke pembeni. Macho haya na pazia, nilimwona kupitia na akanikubalia. Kumbe moyo unaumia, ukitenda kosa na ujaomba radhi unakosea. Mama yake mzazi huruma ungemonea. Chunga kinywa kiwe na kituo, hekima ndo iwe funguo. Maneno ya nini unajivua nguo? Kumbuka ulimwengu ni kama chuo. Umenyamaza kaa kimya, umenyamaza kama unalamana, umenyamaza kikosa heshima, umenyamaza mara kukaa kimya, usionge mara umenyamaza, mara umenyamaza, umenyamaza tu mara umenyamaza.
Hivi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unapata muziki poa kabisa wenye kukuliwaza wakati wote unaposikiliza matangazo yetu. Na sasa tuangazie masuala ya teknolojia na mwenzetu BMJ Moridhi. Kama ilivyo kawaida Jumatano, anatueleza kuhusu magari yanayotumia nishati ya umeme yameendelea kupata umaarufu nchini Rwanda, wakati ambapo mjadala kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira ukiendelea katika jukwaa ya kimataifa. Rwanda inatajwa kama moja ya nchi za bara la Afrika ambazo zinalipatia umuhimu mkubwa swala la mazingira safi. Karibu BMJ Moridhi.
Ni magari na pikipiki ambazo zimepokelewa kwa hamu, hususan kwa sababu zinapunguza gharama ya nishati. Magari haya aina ya Volkswagen kwa mfano, tangu majaribio yake mwaka uliopita, hatua kubwa zimepigwa kuhakikisha kwamba yanapatikana kwa wingi na kwa wateja wanaoweza kumudu. Serikali ya Rwanda imekumbatia mfumo huo pia kama njia moja ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo siku hizi ni rahisi kuona magari haya ya e-golf katika mitaa mingi ya Kigali. Tangu majaribio hayo kufanyika, pia kumekuwa na ongezeko la makampuni ambayo yanataka kuwekeza kwa nishati mbadala, sio tu nchini Rwanda bali katika bara nzima la Afrika iliyo na takriban watu bilioni 1.3, ambayo ni sawa na 16% ya idadi ya watu wote duniani. Meneja wa mauzo katika kampuni ya Volkswagen nchini Rwanda, Nadege Gaju, anasema wameridhishwa sana na jinsi magari haya yanayotumia nishati ya umeme yalivyopokelewa.
Being the first African country with the electric golf is a pride.
Ikiwa ndio nchi ya kwanza barani Afrika kuwa na gari kama hili la e-golf ni fahari. Tunataka kuendelea kuongoza kimienendo, tunataka kuhifadhi mazingira, tunataka watu wetu wawe na maisha bora.
Make the lives better for the people.
Rwanda pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika ambako Volkswagen ilianzisha huduma ya kuwaunganisha wateja na madereva wa magari ambao wangetaka kufanya kazi ya taxi.
Hello.
Volkswagen inasema mfumo huu umeendelea kupata umaarufu mkubwa, na zaidi ya safari 70,000 zilifanyika kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Kwa upande wa pikipiki, majaribio ya mfumo ambapo pikipiki zinatumia betri badala ya petroli yamepokelewa kwa furaha na waendesha pikipiki, hususan wale wanaofanya biashara ya kuwabeba abiria. Kampuni itwayo Ampersand inaratibu mfumo ambapo wenye pikipiki wanabadilisha betri zao kila zinapohitaji kuwekwa chaji, na badala ya kusubiri kwa muda mrefu wanawawekea betri nyingine na kuiacha ile ya kwanza iongezwe nguvu za umeme. Wateja wanasema hii imepunguza gharama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna haja ya kununua petroli ambayo kwa muda mrefu imekuwa na gharama kubwa.
And many passengers like it.
Na iwapo upendi pikipiki, baiskeli pia zipo zinazotumia umeme. Meneja wa mauzo wa kampuni ya Safi Moto Limited, Umhoza Ela Pamela, anasema kutokana na upungufu wa magari ya abiria, baiskeli kama hizi zimekuwa maarufu mno na mtu anaweza kukondishwa wakati wowote.
Kuna watu wengi wanaohitaji usafiri wa kibinafsi na hatuna mabasi ya kutosha. Hii ndiyo sababu tumeanzisha mpango huu wa skuta na baiskeli zinazotumia umeme. Hazigharimu pesa nyingi na ni rahisi kuendesha.
Bila shaka, kwa mara nyingine tena inaonekana Rwanda iko mstari wa mbele katika ubunifu wa kiteknolojia ambao una manufaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha mazingira safi na kupungua kwa gharama ya usafiri. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Naona muda unakwenda kasi haswa, lakini bado hatuja kupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kwingineko. Nampisha Patrick Nduimana kukujuza zaidi.
Yavumayo mitandaoni, nianze na habari hii kuhusu sakata la kuunda ligi mpya ya soka barani Ulaya, Super League. Mtendaji mkuu wa klabu ya Manchester United ya Uingereza, Ed Woodward, amejiuzulu wadhifa huo baada ya kuwa mmoja wa viongozi waliohusika kwenye wazo la kuanzishwa kwa European Super League. Hatua ya kujiuzulu imekuja baada ya shinikizo kubwa kutoka mashabiki wa vilabu sita ambavyo ni Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United na Tottenham, kuandamana wakishinikiza vilabu hivyo kutoshiriki kwenye michuano hiyo. Jana mchezo kati ya Chelsea dhidi ya Brighton ambao uliisha kwa sare ya 0-0 kulilazimika kuchelewa kuanza kwa takriban dakika 40 baada ya mashabiki kufurika nje ya uwanja wa Stamford Bridge wakishinikiza klabu hiyo kuachana na mpango huo. Mpango huo ulionekana una lengo la kuzinufaisha timu hizo kubwa na kuweka rehani uhai wa timu ndogo na zakati ambazo hazina fedha nyingi. Awali shirikisho la mpira wa miguu Ulaya UEFA lilitoa onyo kali kwa wachezaji ambao wangeshiriki ligi hiyo wasingepata vibali vya kucheza kwenye timu zao za taifa kwenye michuano ambayo inasimamiwa na shirikisho hilo. Taarifa mpya ni kwamba timu hizo kuu za Uingereza zimeachana na mpango huo wa kuunda Super League. Tukielekea huko Tanzania, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema kwa sasa sio lazima teuliwe au apigiwe kura kuwa kiongozi, anaweza kuongoza hata familia yake. Amesema hayo jana jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari katika hafla ya kupokea shahada ya uzamili ya uongozi katika chuo kikuu cha Aalto cha Finland. Makonda amesema, mimi ni mkulima, ni mfanyabiashara pia, kwa hiyo ninaweza kuwa na mchango mkubwa sana hata kwenye kampuni ninazoweza kufanya kazi. Sio lazima uwe kiongozi wa kuteuliwa au wa kupigiwa kura, unaweza kuwa kiongozi hata wa familia. Tukisalia Tanzania, kuanzia sasa wasanii wa muziki wanaoweka kazi zao kwenye akaunti zao binafsi za mtandao wa YouTube hawatolazimika kusajiliwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA wala kulipia ada kama ilivyokuwa miaka michache iliyopita. Wasanii hao wametakiwa kutumia taaluma zao vizuri katika kutangaza kazi zao badala ya kuchafuana kwenye mitandao ya kijamii, kwani wanao ushawishi katika jamii. Mabadiliko haya yametangazwa leo na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hassan Abbas, kwenye mkutano wake na viongozi wa shirikisho la filamu Tanzania.
Na sasa tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka, nini maoni yako kuhusiana na ligi mpya inayoundwa Ulaya?
Haya, huyu Dani Kitoko anasema hapa kila timu iko inaangalia faida yake, itakuwa vigumu kuzisapoti timu zetu sababu UEFA ndiyo baba wa mashindano barani Ulaya. Fedi Swai anasema ni ujanja wa kupunguza madeni yao, lakini mpango umekwama. Jefuta Kombo anasema hawa jamaa hawaishi kutafuta ubunifu na kutafuta pesa kwa nguvu, maana kuanzishwa kwa ligi kutapelekea vifurushi vipande bei.
Hapa mkononi inasoma maoni ya Keisi Ahura. Yeye ameandika, hii mbinu mbadala ya kujiongezea kipato kwa vilabu na kwa wawekezaji. Vilabu vyote 12 vilivyoanzisha ligi hiyo vina madeni mengi mazito na vingine vimeshindwa walau kushiriki katika ligi kuu ya mabingwa. Denis Mganyizi, yeye anapatikana Kitahilia, Bukoba, ameandika hiyo ligi inaundwa ili kuvuruga UEFA Champion League. Vincent Kaji, yeye anajiita kijana mpole, anatokea Tanzania, eneo la Kagongwa, mtaa wa Majengo, huko Kahama, anasema yeye anaangalia tu kwa macho. Wasa Katonge Slam Club, yeye ni nani huyu, Kantilo, anasema kwa kweli huenda ikawa na manufaa kama tu itakuwa na mkakati kabambe kwa timu zote lengwa. Ni hayo maoni yangu niliyokuwa nayo. Haya, tuelekee kwa Patrick.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.